В ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрій Дрокохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – кивач знішньої політики Білорусі, риторика і гроші. Які наступства буде мати референдум у Донбасі, зладжений місцевими сепаратистами? Чому Олександр Лукашенко резко змінив своє ставлення до ситуації в Україні? Що примусило Кремль пойти на заступки офіційному Мінську у питанні умов Євразійського Союзу? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Якія наступствы будуць мець рэферэндумы, якія сёння праводзяць сепаратысты ў Данецкай і Луганскай вобласцях? І што, дарэчы, азначае іх адмова выканаць просьбу Владзіміра Пуціна адкласці плебісцыты? Гэта такая гульня ў чатыры рукі, спектакль. Ці антымайданныя актывісты на ўсходзе Украіны вядуць уласную палітычную гульню? І ці можа яна стаць нагодай для прамога расійскага вайсковага ўмяшання ва Украіну? Аркадзь Мошас, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што здесь загадывать и предсказывать что-то вообще достаточно сложно. Здесь может идти речь о том, и об игре в четыре руки, безусловно, но может речь идти о том, что определенные процессы в Донецкой и Луганской области, в общем-то, выходят из-под контроля Москвы, а не только из-под контроля Киева. Потому что если мы вспомним, скажем так, вот захват военных наблюдателей ОБСЕ, то мне совершенно не кажется, что при любых раскладах этот факт мог бы быть интересен, мог бы быть срежиссирован Москвой. Я думаю, что это была местная самодеятельность. И учитывая, что вот таких местных атаманов и местных лидеров там в разных городах достаточно много, и вряд ли они собираются подчиняться друг другу, то действительно надо задумываться о том, что ситуация может в ближайшее время уже действительно стать более опасной, чем это даже кому-то планировалось. А что касается самого референдума, опять-таки, понятно, что его исход не будет признан никем, за исключением потенциально Москвы. И то, значит, референдум о самостоятельности сегодняшний, наверное, признать можно. Референдум о независимости, который планируется на следующее воскресенье, признавать уже сложнее, потому что за этим должны последовать какие-то решения, то ли следуя прецеденту Крыма, то ли следуя каким-то другим прецедентам. И все, что я могу сказать, что ситуация, она продолжает усложняться. Кризис углубляется, и мы все глубже въезжаем вот в этот вот набор проблем.
Арсений, а який ваш отказ? Это такая складанная кремлевская комбинация шматходовая? Ці вось лидеры сепаратистов в Донбассе, ну, просто хочуть створить, так бы мовить, фета-компли, и при тих настроях, якія ёсць у России, зараз може отбыться, ну, поводле формулы хвост крутить собак. Баком. Тіні.
По-перше, я погоджуся з Аркадієм, і ось мені здається, що справді Москва згубляє контроль над ситуацією, над цими отрядами ополченців, і на самій справі ось цей інцидент з воєнними надзиральниками місії БСЄ свідчить об этом. Мне здається, що так само ополченці почали гуляти у свою гульню, і мне здається, що зараз Росія не зовсім ведає, що робити з цими народними республіками Донецької і Луганської. Нема консенсуса поміж російською елітою, що робити з цими народними республіками. Бо некоторая частка кремлевских элитов начала вельми клопотиться за перспектив новых санкций. И мы ведаем, что коли отбудутся эти референдумы и Россия будет реагировать на их по крымскому соцнару, то перспективы новых санкций, яны вельми махчины. Але, вот, как я уже сказал, частка российских элитов начала задумываться на конт этих перспектив, тому сегодня консенсуса нема. І видать, за гэтага Владимир Путін і виступив з пропановою перенести гэтый референдум. Ось, як ми ведаємо, пакуль што ён не знайшоў гэтай падтрымкі, І тут є ще важливий момент такий. Володимир Путін буде вимушений ніяким чином реагувати на ці референдуми, бо від нього зараз чекають того, що він зробив з Кримом, да? Так званого з'єднання. І це вельми таке питання складане. А що дотичиться перспектив ніякої військової операції, так, ці референдуми, з моєго пункту глядження, можуть стати детонатором для перемоги російського військового ворвання. І що зараз робить Москва? Вона намагається переразміркувати казну за ситуацію в Україні поміж своїми союзниками. І тому ось з усім недавно відбувся цей неформальний саміт АДКБ, де кличуть некоторі російські аналітики, обмірковувався сценар увода миротворчих сил АДКБ на територію України. І для мене це свідчення того, що Кремль зараз пробує переразміркувати відказність, показати, що Москва і її союзники мають одну позицію по українському кризису, але це не вельми добре у Кремля отримовується.
Валер, а ось ми вже почали кришечку говорити про наступну тему. Як ви лічите, чи можливо ось справді таке воєнне вмішання під стягом АДКБ? Здається, Україна ні на кого з країн АДКБ не напала, це якби не зона її відказності.
Тяжко казати про гэтый сценар, бо всяким разі ніхто з офіційних особ, ні російських, ні інших країн його публічно не огучував. Тому, зрозуміло, можна про його говорити, ну, але як про некий, так сказати, зовсім теоретичний варіант. Коли казати про ось гэтую ситуацію з референдумами у Донецькій і Луганській областях, то я б сказав ось що. Коли некий процес запущений, то керувати їм не так просто. Не просто спинить тягник, який вже набрав моцний ход. І я не виключаю ситуації, що коли лідери сепаратистів, гэты полеві командири, відчули слово Путіну, що їх просто зливають. Бо коли референдум спиняється, коли замість этого повинні відбутися вибори президента України, то це значить, що ситуація вертається в некі законні легітимні межі поводля українського законодавства. Але у такому випадку, коли в Україні починається конституційний процес, то ці люди оказуються злочинцями, бо підняли зброю супрацьзаконної влади, виступили за відділення від України. І що їм робити? Йти в таку ситуацію в турму? Тому у них просто немає особливих варіантів. Вони вимушені йти до кінця. Що стосується прогнозів, то мені здається, що ось ця зміна позиції Росії і вона свідчить, що ніякої докладної розпрацьованої стратегії у Кремля нема. Буде просто реакція на ситуацію. А у такому випадку тяжко нешто прогнозувати. Тим більше, коли Путін становиться закладником громадської думки Росії.
Ось ви вже сказали, Валер, про зміну позиції Росії, але варто сказати, що на цьому тижні відбулася цікава зміна, а може не відбулася, це ми зараз з вами обміркуємо, позиція Олександра Лукашенка. Ну, я нагадаю, що до останнього часу він, хоча й виказував підтримку Росії, але обозначав певне вельми істотне відрізнення від московської позиції. Це виступлення супроць федералізації, це признання українських уладов, його контакти з Турчиновим. До речі, на конт подію в Одесі він послав спочування менавіта Турчинову. Так само Лукашенко казав про признання долучення Криму до Росії де-факто, а не де юре, це він підкреслював. І от зараз Москва, і там говориться, Одеса – це Хатынь. Було сказано, там наші люди, які просять про допомогу. Потім було сказано, що Росія – оборонця Білорусі. Білорусь плечо до плеча з Росією стоять. Це означає це зміну позиції? Чи це такий кивач, і він качнувся сьогодні за так, завтра качнеться в інший бок? Валер?
Я не думаю, що позиція Лукашенки кардинально помінялася. Політика балансування буде протягуватися. Просто Лукашенко каже різні речі в залежності від ситуації, від місця, від аудиторії, від того, з ким він зустрікається. Зустрічі у Москві, зустрічі з Путіним вимагали казати так, щоб потрапити у тон господарам. Коли б у цей час Лукашенко розмовляв з кимось з українських політиків, то, думаю, акценти були
лепіш. Тим більше, що на кону стояло питання об черговій фінансовій допомозі з боку Росії, це і кредит, і нафтове мито. Ну, отсюди така риторика.
Аркадь, а як ви лічите? Ось те, що було сказано в Москві, це, в принципі, нічого, завтра буде сказано інше? Чи це все ж таки зміна лінії? Причому ось під час цього цього кризису ми бачили, що у таких, якби, ну, фактичних речах Росія все ж таки здолела, могла в минулим домагатися свого, скажем, те ж бойові самоліти в Білорусі, хоча Лукашенко відовочно цього не надто хотів, то ж голосування на Генасамблеї ООН, ну і ось зараз то, про що сказав Арсеній, махчимо, це таке, так би мовити, ну, 68-й год 2, уступлення військ в Україну, так би мовити, силу Варшавської домови, ну, в даному випадку не Варшавської домови, а АДКБ. У тим ліку і Білорусі.
Я думаю, що ви, собственно, сказали вещи главные. Никакого изменения позиции сейчас не произошло. Лукашенко играл в дипломатическую игру, но он и раньше говорил, что все, что он делает, согласовано с Россией. Не будем забывать. То есть его вот эта красивая, казалось бы, позиция благородная в поддержку территориальной целостности Украины, взаимодействие с украинским руководством, эта позиция, она ведь разбивалась как бы о быт. Да? И вот то, что вы упомянули, упоминание голосования в ООН, вот то, что имело значение. Потому что совместно с Россией из всех стран СНГ проголосовали две страны. Армения, у которой для этого есть абсолютно свои четкие причины, связанные с Карабахом, и Белоруссия. И на фоне вот этого голосования, а Казахстан воздержался. И, между прочим, лидер Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев, не прибыл на этот вот, а то, что планировалось как саммит СНГ несколько дней назад, но полноценным саммитом не стало, и стало некой неформальной встречей лидеров АДКБ, потому что без Назарбаева саммитом оно формально быть не могло. То есть вот Казахстан пытается, несмотря на то, что ему выгодно, и он заинтересован в продолжении процесса экономической постсоветской интеграции, он пытается найти какую-то свою нишу и именно продолжать сбалансированную политику. У Минска в этом отношении никакой сбалансированной политики за последние полтора месяца не было. Была риторика. А риторика в том числе была рассчитана на внутреннее потребление, потому что, ну, господин Лукашенко хочет выглядеть очень серьезным таким сильным лидером, который может отжимать Москву. И в определенной степени, но совершенно в гораздо меньшей степени, она была рассчитана на Запад, который на этом фоне вроде бы как, возможно, при каких-то раскладах может быть заинтересован в наращивании дипломатического взаимодействие с Белоруссией, как бы вот на этом украинском поле. Но надо опять-таки понимать, почему я говорю, что в очень небольшой степени, потому что везде, и в том числе в Минске, все прекрасно отдают себе отчет, что в сегодняшних обстоятельствах Запад защитить своих партнеров на постсоветском пространстве, в частности, в зоне восточного партнерства, не в состоянии. И поэтому как бы можно обозначать желание играть на западном направлении, но проведение реальной политики маятниковой между Россией и Западом для такой как страны, как Беларусь, сегодня невозможно. Поэтому позиция была занята, безусловно, полной солидарностью с Россией, с неким камуфляжем. В том числе, как бы, частично, наверное, за эту солидарность сейчас Москва готова расплачиваться, но, как я понимаю, мы об этом будем говорить и дальше, и здесь никаких загадок на сегодняшний момент нет. Все, кто знают, так сказать, мою позицию, я в течение очень долгого времени пытался говорить о том, что, и мне казалось, что, и вернее, я был убежден в том, что у Минска было достаточно большое поле для маневра. Оно было, но сохранялось, может быть, где-то вот там до выборов 2010 года точно, но и какое-то время после этого. Прошлой осенью господин Лукашенко провел достаточно удачный гамбит в условиях неопределенности вокруг Вильнюсского саммита. Он немножко отыграл это пространство, но сегодня он его опять потерял, и по большому счету деваться ему некуда. Поэтому заявление типа «подпишу, не подпишу», «признаю, не признаю», они, в общем, ну что ли, серьезного дипломатического значения уже не имеют.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – кивач внешней политики Беларуси, риторика и гроши.
Арсений, а вы согласны с думкой, что политическая простора для белорусского керовника уже фактически вся стягнулась, так бы мовить, у шашу Минск-Москва?
Так, я согласен с этой тезой, бо саправды украинский кризис продемонстрував, що Захад на самому справі не має можливості ніким чином допомогти своїм союзникам. І сьогодні гульня Білорусі, гульня Мінська, вона ведеться на предмет того, щоб Білорусь з'являлася повновартісним, таким рівнозначним партнером для Москви. І мені здається, що сьогодні мета этой гульни заключается в том, чтобы белорусскую позицию поважали и уличили. Бо крымский кейс, он показал нам совсем иную ситуацию. Кремль одноособно принимал решение по уведнанию Крыма, не испытавши на передней белорусской позиции. И таким чином это свечило про такие недохоп доверу між хаврусниками, чи може про те, що Москва абиякова до нашої позиції по таких серйозних питаннях. І це все не глядячи, що Білорусь і Росія знаходяться у союзній державі і мають так само одну регіональну військову груповку. І, звичайно, у випадку таких операцій, як Кримська, це нормально, коли союзники спочатку консультуються, домовляються, обмінюють поліції, планують, пролічують усі можливі воєнно-політичні ризики і тільки потім реалізують сумісний план дій. Але у випадку кримського кризису цього не відбулося. І це був такий моцний сигнал Мінську, що на самій справі Москва вельми абиякова до того, що тут думають у Мінську.
Арсений, я вас перепиню. Видите, вот вы кажете, что на конт Крыму не раились, да? А те упомнены вы, что вот зараз в Москве, коли там приехали президенты Украины ДКБ, а что за ними раились? Вот коллега Карбалевич кажет, что в Москве еще сами не вырешили, что они будут срабить. Так коли ты не ведаешь, что ты будешь рабить, про что ты будешь раиться со своими партнерами?
Спочатку треба обвестить их об неких таких планах, об неких сценарах, так? Або у випадку Криму, мені здається, що і Лукашенко, і Назарбаєв були вельми здивлені, коли відбулося це так зване з'єднання з Росією. А чому вони були здивлені? Тому що з ними ніхто не консультувався. Це так само був такий моцний сигнал нашим елітам, що на самій справі Москва не вельми жадає там ділитися і планами, і не як поважати позицію Білорусі і Казахстана по таких серйозних питаннях. І тому якби і позиції наші відрізнюються від російської. Я б хотів би нагадати, що федералізація України чи признання сьогоднішніх владів українських – це не один пункт, по яким наші позиції розходяться. Так само Білорусь виступає, як і Казахстан, супроть військової операції, можливої, на півдні і сході України. Тому мені здається, Росія зараз робить висілки для того, щоб збалансувати цю різність позицій і прийти до некого консенсусу. І ось цей так званий неформальний саміт АДКБ, це була така спроба збалансувати ці відрозненні. І Лукашенко, розуміючи цю всю ситуацію, неудобну для Москви, він використав її у своїх метах і, мені здається, вельми поспіхово.
Ну і ось зараз до цього використання, справді, ось зустрічі в Москві, діалог поміж Мінськом і Москвою, ось на конт Євразійського Союзу, він таки нагадував діалог глухих. Білоруський бок в устнами Лукашенки казав, що коли нам не віддадуть це нафтове мито, головний предмет спречки, амаль на опрос казалося, ми не підпишемо цю домову. Ну, з Москви казалося, що ми це ввогуле відкладемо, може, до 25-го року, а може, в двохбоковому порядку будемо вирішати, але домова 29 травня буде підписана в Астані. Як би один одного не чули. І раптом почули 3 мільярди, ці кольки там як з куста. Причому перед ось гетей, скажімо, московської зустрічі, ну, некоторі міркували, що Москва буде просто розмовляти, так би мовити, з позиції сили, казати, що, ну, видите, як от у Кримі може бути з тими, хто з нами не згодний. Ми ж можемо і по-плохому. А чому ось зараз вирішили, що називається, по-хорошому, менавіто з Білорусію, тобто пішли на зустріч, хоча могли б поспробувати сили, якби усі були впевнені, що Лукашенко все одно подпише. Арсеній, як ви от тлумачите эту щедрость?
Ще не вечір на самой справі. Москва уже некілька разів обіцяла Мінську скасувати гэтыя мути, і, щиро кажучи, вона повинна була гэта зробити ще у 2013 році, коли почала функціонувати адзіная эканамічная простора. Але пакуль што мы чулі толькі адны абяцанні. Сапраўды, для Владимира Путіна запуск Евразійскага Саюза у 2015 годзе з Евразійскага эканамічнага саюза гэта пытанне асабістай рэпутацыі і прэстыжа як унутры Расіі, так і за яе межамі. Як я ўжо казаў, пасля крымскага крызісу для знешніх назіральнікаў стало зразумела, што штосьці не так у взаємоадносінах паміж Москвой і саюзнікамі, а таму і Мінском. Ну, тому що наші позиції значно адрознівалися і не супадали. І Росія зараз ув'язла в українському кризісі, і мені здається, що зараз Москва просто не має ресурсів для жорстких дій відносно своїх союзників. А треба ще проаналізувати, до чого там домовилися наші лідери у Москві, бо наскільки відомо, Росія планує скасовувати ці нафтові мити і повелічувати податки на здобичу природних викапнів. І це все буде сказуватися на кошти нафти. На самой справі треба поглядіти, як не отрималося, що нам ці мити скасують, а паралельно Москва повелічить ці податок на здобичу природних викапнів, кошт нафти так само виросте, ну і у виніку ми нічого від цього не отримаємо. А я маю на увазі скасування цих нафтових митів. Ну і саме головне, що я так розумію, ніяких домовленостей на цей конт не було підписано. Це просто таке усне обіцяння, що да, та ми скасуємо вам ці мити, але, як я вже казав, некілька разів Москва, починає з 2010 року, вона обіцяла, ось ми вам скасуємо, треба трохи почекати. Ну, ось уже чекаємо 4 роки, але ось тільки зараз почали розмовляти на цей конт, тому, як я кажу, я ще не вечір.
Аркадій, а як ви інтерпретуєте ось тое, што Москва пайшла на саступкі, ці нібыта пайшла на саступкі? Бо, як ви самі патлумачылі, асабліва варіанта у Лукашэнкі зараз нема. Яго дыпламатыя скандалу, так бы мовіць, от, не падпішу, ну, это шмат хто разглядаў як блеф. А до таго ж Расія зараз на таком драйве, Крым наш, так бы мовіць. Так ад чаго саступаць? Чаму саступілі?
У меня два замечания. Одно, как бы, может быть, полусерьёзное, но тоже, тем не менее, наполовину серьёзное, да, второе совсем серьёзное. Полусерьезное, оно связано с тем, что с точки зрения Москвы, которая привыкла и однозначно сейчас там последнее время взяла курс на экономические компенсации геополитических выигрышей, деньги, которые сейчас предложены Белоруссии, это копейки. Потому что, ну, грубо говоря, если там положительная сальдо внешней торговли российская, пусть меня поправят, ну, так примерно составляет, может быть, 200 миллиардов долларов в год, я думаю, что там 1,5 миллиарда этой суммой можно, с этой суммой можно поступиться. Тем более, и здесь половина шутки, если из тех 15 миллиардов, которые были обещаны Януковичу, успели заплатить 3, а с остальными 12 все равно простились, вот эти 12 можно давать Белоруссии там в течение 5-6 лет, и все будет нормально. А теперь вещь более серьезная. Значит, Дело в том, что экономическая дестабилизация Белоруссии, если это произойдет, то есть глубокая девальвация и вообще, не дай бог, так сказать, экономический механизм пойдет в разнос, что предсказывалось, в особенности, если платежный баланс Белоруссии, соответственно, ее развалится, и золотовалютные резервы тоже, значит, подойдут к критически низкой отметке, то России потенциально придется платить более серьезную цену. Значит, выбор у Москвы, он был такой: дать деньги господину Лукашенко в виде вот этих вот пошлин, и под его требованиями здесь есть реальная, в том числе, юридическая база, потому что если вы создаете интеграционное объединение, которое снимает внутренние препятствия для торговли, это действительно логично, чтобы этих вещей с пошлинами не было, чтобы они оставались в Беларуси. То есть вы либо даете ему это, либо вы потом начинаете давать какие-то массовые макростабилизационные кредиты, которые точно никто никогда не отдаст. Здесь, по крайней мере, это на бумаге будет выглядеть по-другому, красиво, и в имиджевом плане тоже выигрышно.
Валер, и ваш отказ, чему все ж таки была проявлена щедрость, а не погрозы?
Во-первых, я хочу зауважить, что покуль мы маем версию Лукашенки про выники домова в Москве. С российского боку по этому питанию покуль что неких докладных тлумачений нема. А мы ведаем, что часто бывает, коли белорусские и российские баки после перемолов по-разному интерпретуют их выники. Это первая зауваха. Но але будем заходить с того, что все ж таки Лукашенко мае рацию, и то, что он кажется, правды отбылось. Я думаю, что тлумачится тут так. В умовах международной изоляции, в якую опынулась Россия, новой холодной войны с Западом, для Москвы значение проекту Евразийского экономического союза возрастает. Бо треба доказать, что никакой изоляции нема. А российское громадство потребует от керавництва новых поспехов. Тому Путину нельзя допустить провалу этого проекта, потребно урочисто обвесить, что новый союз створен. Но для этого можно идти на певные экономичные ахвяры. Ну а кроме того, у час войны политическая лояльность союзника каштует дороже. Лукашенко доказал лояльность не столько словами, сколько справами, про что вот сказал господар Мошас. Тут и размещение российских военных самолетов на белорусской территории, что в умовах конфликта дорого каштует, плюс поддержка России в Генеральной Ассамблее. Ну вот за политическую лояльность треба и платить.
Ну и наприканці ще одна подія, так би мовити, у певному сенсі адворотного гатунку. Це те, що напередодні Дня перемоги у Білорусі раптом з'явилося таке, ну, пауголосное, скажем, официальное указание прибрать и не уживать на святкование георгиевские стужки, только официально червоно-зеленые колеры. У чем причина этого решения, особливо, коли, как было сказано в Москве, так сказать, Беларусь с Россией плечо до плеча, георгиевская стужка у России повсюль, а у Беларуси, так бы мовить, ну, эта заборона не была такой жесткой, брутальной, никого не арестовывали за георгиевскую стужку, але по официальных каналах, по продержавных организациях, по там официальных установках пошла неголосная установка, и она была выконана мгновенно.
Я хочу зауважить, что одним из важных лейтмотивов недавнего выступа Лукашенко с посланием у национальном сходе, это идея погрозы независимости Беларуси. Причем погрозы, как можно было зразуметь с полнамеком, идея менавіта от России. Тому и примаются заходы, как нейтрализовать эту погрозу, чтобы не допустить створения тут некой организационной и идеологичной инфраструктуры российского вмешания. Тому и фактически объявлена война на два фронта. И супроць проевропейской оппозиции, и супроць пророссийских панславистских сил. Причем опошние в данный момент сдаются для улады, мне подается, небеспечнее. Их представников Лукашенко назвал отморозками, диверсантами, запотребовал от КДБ разобраться с ними. Можно еще сгадать, как улады жорстко перепынили створение политической партии Славянского комитета Сергея Костяна. Ну и на этом тле заборона, чи не рекомендация георгиевских стужек, ну, это с этого речище.
Арсений, а вы не лечите, что вот эта заборона, априори кажучи, может как раз спородить тое, чего хотели позбегнуть? Бо так уявляется, что все-таки для большинства белорусов, какие эти стужки чапляют, эта стужка, ну, вот, как сказал он, наприклад, Аркадь, это символь перемоги. Адекватный символь, неадекватный, неважно. Ну, вот это так склалося. А вот, коли есть заборона, заборона чагось и чаго идет из Москвы, может быть, как раз это и станет таким символем, ну, по меньшей мере, такой фронды.
Широ кажучи, я так не думаю. Мне здається, что тут не треба казати тільки про заборону георгіївських стужков, але треба казати про некое символічне заміщення. Тому що, як відомо, Білорусь з'являлася країною-засновальницею ААН, і сьогоднішній стяг білоруський, він по многому обов'язаний нашому ділу ОАН. Ми маємо свої символи перемоги над фашизмом, і це логічно використовувати їх якби і у громадській політичній сфері, і у ідеологічній сфері. Треба займатися націотворенням, nation building. Український кризис, він продемонстрував, що на самой справе в Украине так украинская нация и не сформировалась за последние 20 год. За того, что просто разные идеологичные уплывы были, и мне кажется, вот этот крок белорусской улады накированы на то, как выкористовывать не георгиевские стушки, а червоно-зеленые стушки. Это перш за все крок накированы на то, как символично продемонстрировать вот это единство белорусской нации, белорусского громадства и державы. Насколько эти стушки могут стать символами такой пророссийскости, ну, мне сдается, что на самой справе потенциал пророссийскости в Белоруссии пока что не вельми великий, и пока что это не погроза для политической стабильности.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали оглядальник нашего радио Валер Карбалевич, директор доследчих программ у Финского института международных дочинений Аркадь Мошас и директор Центру стратегичных и внешнеполитичных доследований Арсений Сивицкий.